Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
Mená môžu byť pozmenené a upravené.
Neviditeľná babka. Je naozaj zvláštne, ako sa človek počas dospievania mení. V istom veku s ním jednoducho začnú loncovať hormóny a nedá sa s ním poriadne rozprávať. Áno, hovorím o puberte. V nemocniciach leží veľa pubertiakov a nájde sa aj zo pár takých, ktorí sú už na klaunov veľkí a odmietajú klaunov, lebo si myslia, že ich nepotrebujú. Klauni ich však majú radi a radi ich navštevujú. Malý, veľký, zelený, modrý, je to jedno. Každý sa potrebuje smiať, len niektorí o tom nevedia a klauni im to potrebujú povedať. Takže tras sa každý pubertiak, úsmevu sa nevyhneš. Jedného dňa do dverí nemocničnej izby vchádza sestrička Bodka a doktor Žán Baklažán. Už od dverí cítia, že nie sú veľmi vítaní. Na posteli leží asi 16-ročná Monika po operácii skoliózy. V izbe je jedinou pacientkou a spoločnosť jej robí mama. Monika leží na chrbte a hnedé vlasy má stiahnuté do vrkoča a zdá sa, že už dlhšie nezmenila polohu. Klauni sa predstavia a Monika len pretočí oči. Je z toho jasné, že posledné, po čom túži, je klaunská spoločnosť. Každý pacient má právo odmietnúť klaunov, ale v tomto prípade to vyzerá, že nie, znamená možno. A klauni majú asi 3 sekundy na to, aby zareagovali. Potom už bude neskoro.
Monika, neboj sa, my sme neprišli za tebou, ale tuto za babkou.
Povie Bodka sebavedome. Kolega Žán Baklažán vypúli oči a pridá sa k hre. Vykročí k prázdnej posteli a pozerá sa na ňu, ako by tam niekto bol.
Tak čo, babka, ako po operácii, cvičíte poriadne? Vyskúšame to spolu, čo poviete?
Doktor chytí paplón za konček a sestrička Bodka ho nasleduje. Zdvíhajú paplón a vyzerá to, že sú pod ním nohy, ktoré naozaj cvičia. Mama aj Monika len ticho pozorujú. Následne doktor Žán Baklažán upozorní na jednu vymoženosť.
Babi, veď vy máte polohovateľnú posteľ. Tuto zmačknete a pôjde to. Babi, stačí. Babi, vy ste ako decko, stačí.
To už je ale neskoro, lebo babkin vankúš sa dvíha a klesá a nedá sa zastaviť. Nakoniec doktorka Bodka vykríkne.
Babi, vám je zle? Veď vy ste celá zelená, vy budete asi grckať.
Bodka rýchlo uteká k stolu, berie odtiaľ misku a prikladá k hlave neviditeľnej babky.
Koleginka, myslím, že najhoršie máme za sebou.
Pastelky. Babka žuje pastelky. Strašte ich, pán kolega.
Viac netreba. Mama s Monikou sa už nesnažia maskovať smiech. Monika sa smeje len tak, ako jej zdravotný stav dovolí. Syčí, hýka a snaží sa čo najmenej natriasať. No keďže vidí, ako sa smeje aj mamina, ide jej to nenatriasanie sa len veľmi ťažko. A toto je práve tá chvíľa, ktorú klauni milujú, keď sa pohnú ľady, otvoria sa srdcia a z veľkej pubertiačky vykukne človečik, pri ktorom stojí jeho mama takisto ako pred rokmi. V podstate sa nič nezmenilo. Majú jedna druhú tak, ako predtým. Rozdiel je len v tom, že teraz o tom vedia. Bodka začne vysvetľovať všetkým prítomným babkinu diagnózu.
Babka trpí obsedantno-farbičkovým správaním, ktoré sa vyznačuje najmä hryzením a žutím pasteliek. Navyše je veľmi riskantné mať babku na detskom oddelení, kde musí stále odolávať toľkým pastelkám.
Prosím ťa, Monika, daj na ňu pozor, nech tie ceruzky nežuje, lebo jej bude zle. A babka, nehrajte sa s tou posteľou, to nie je hračka.
Spokojní klauni sa rozlúčia a odchádzajú. Za dverami ešte chvíľu počkajú, sú zvedaví na výsledok. Počujú iba smiech. A to, ako Monika s maminou rozoberajú, čo práve videli. Klauni posilnení úspechom môžu teda zamieriť do ďalšej izby. Opäť raz sa im podarilo niekoho rozosmiať. Aj keď trochu proti jeho vôli. Tak predstavujeme ťa, Števko, vítajú nás, Števko.
Ďakujem,
Martinovič.
Pekne. Ďakujem za pozvanie do vášho podcastu, veľmi sa teším, že vás takto kolegovia, kamaráti, vidím.
Čo si robil dneska?
Dnes mám taký jednoduchší deň, bol som v posteli.
Jednoduchší?
No ako keby nie je nejak pracovne zložitý, ale je tak voľnočasový, takže som bol v posilňovni a potom som bol na takom väčšom venčení svojho psa.
Výborne. A ty cvičíš pri našom dome.
Áno.
a musíme sa niekedy, nehovorím, že stretnúť vo fitku. Ja necvičím, preto nehovorím, že sa musíme stretnúť vo fitku.
Ale tak je pravda, ale že väčšinou cvičím v hodinách, kedy nie ste doma, aj keď včera tomu tak nebolo, lebo po dlhom čase som bol cvičiť v nedeľu. Uh-huh. A tvoja manželka mi napísala, že by som sa mohol zastaviť a ja som sa zahambil, lebo som si neuvedomil, že je nedeľa a môžete byť doma, lebo väčšinou je to cez týždeň pracovný do
obeda. Ja som nebol doma. No ale my sme si ťa sem zavolali, Števko, pretože ty si veľmi veľmi inšpiratívna osobnosť podľa mňa, ktorá by nám mohla niečo erudované povedať.
Mm-hmm. To ste mi nepovedali.
Aspoň sa tak tvár, Števo. Nie, akože pozvali sme si ťa hlavne kvôli tomu, že teda naše červené nosy teda majú niečo spoločné s humorom, hej? Aspoň sa to očakáva od nás.
Rozhodne,
a,
no jasne.
V podstate tebe ten humor je tiež blízky a vždy ti bol nejakým spôsobom blízky a veci, ktoré robíš vo svojom pracovnom živote sú veľmi úzko prepojené s vtipom, s humorom alebo so zábavou ako takou. Ja si ešte pamätám obdobie, keď sme ešte spolu hrávali v Luduse a ty si tedy sa snažil akože začať robiť videá, ale vtedy ten Instagram ešte vôbec tak nefičil.
Ale veď aj spolu sme točili jedno, pamätáš sa?
Hej,
ešte v kostýmoch sme spolu točili jedno.
A ty si, a vtedy si, ale nevedel ešte akože, ako to uchopiť, čo sa týka toho, že jak by si sa s tým už, a už vôbec že živiť, hej, to akože vôbec, ale že veľmi ťa to už vtedy lákalo, ale podľa mňa si ani netušil, čo sa o pár rokov udeje. Alebo si to už vtedy akože tušil, že toto by som sa takto chcel možno aj tým živiť, že budem vytvárať nejaké takéto videá.
Ako keby primárny zámer vôbec nebol, že by som sa tým chcel ako keby živiť, alebo že by to malo mať nejak takéto skôr. Inšpiráciou bola vlastne v tom čase moja veľmi dobrá kamarátka aj v tomto čase, aby to nevyznelo, že v tom čase, Evelyn, ktorá vlastne ako keby asi je taká priekopnička týchto videí na tých sociálnych sieťach, ona to tak začala. Si pamätám, že tie kúny, to prvé video bolo také, že...
A to
že vlastne...
bolo ale ešte na YouTube, alebo čo, nie?
Nie, to bolo už... na Facebook.
To bolo
Facebook. Instagram vtedy ešte nefičal.
Ešte Instagram nefičal, aspoň ale potom začal vlastne ten Instagram fičať a tam sa to presunulo a ona začala robiť také krátke videá, také krátke formy a mne to veľmi oslovilo a ja som sa najprv veľmi hanbil, že mi to prišlo také, že trápne a tak ďalej. Asi veľakrát mi to aj teraz príde, ale ale už tá priklopka nefunguje. Ale vtedy som ju ešte mal, tak som sa tak tomu stránil, že či to môže byť zaujímavé a tak ďalej. A vlastne stretol som sa s väčšinou reakcií, ktoré boli pozitívne, že ľudia sa tomu potešili a bolo to také niečo iné. Tak to ma tak ako keby najviac asi dokopalo k tomu to robiť. A potom samozrejme druhotne vzýšlo aj z toho, že niekedy to môže mať aj ako keby pracovný charakter, ale stále sa snažím, aby to nebolo gro toho.
Mňa strašne na tom fascinuje totiž to, lebo my keď sme mali úplný lockdown a nechodili sme klaunovať do nemocnic, tak my sme vymýšľali ako klauni klaunské videá. Mali sme všelijaké zadania, aby sme vymysleli video do minúty na nejakú tému.
No ale potom aj do 30 sekúnd.
A potom aj do 30 sekúnd,
pointov.
A to bolo pre mňa najväčšia výzva, že vlastne do toho času krátkeho dramaturgicky vystavať niečo tak, čo tebe ide brutálne, že ty častokrát vymyslíš video s pointou vtipné, takže sa na to zarehoceme, je to virálne. Povedz mi prosím ťa, že čo a ako dlho zhruba, alebo chodí to také, že iba príde nápad a ty si povieš, že dobre, alebo zapisuješ si to niekedy, že toto si dám na neskôr.
Zapisujem si to, ale musím povedať, že mnohé nápady ma napadnú v noci a poviem si, že wow, to by bolo super video a keď si ho nezapíšem, tak ráno už si nepamätám.
A ja môžem k tomuto, lebo toto má normálne, toto, čo si teraz povedal, symbolizuje taký grécky boh, volá sa, že Kairos. Mm-hmm. A kebyže si vygooglite, tak Kairos je znázornený vždy tak, že je v pohybe, má také krídla na nohách a má krídla normálne na chrbte a z jednej strany je plešatý a z druhej strany má dlhé vlasy. A tým, že on je stále v pohybe, tak on je akože boh okamihu. A ty, keď ho nestihneš chytiť za tie dlhé vlasy, tak on sa ti otočí tou plešatou stranou a už ten nápad proste odíde.
To je zaujímavé, vidíš, to som nikdy nepočul, je to krásna, krásna legenda.
Lebo ja som tiež text k pesničke napísal večer pred spaním, mi napadol a ráno, keď som si chcel na neho spomenúť, kebyže si ho nezapíšem, tak ho neviem.
Čiže tie najlepšie videá ostali nenatočené. Takže tak ono, ja to robím tak spontánne v zmysle, že ja aj by sa mi patrilo a prislúchalo môjmu veku to robiť už nejak, že počkať si, alebo napríklad skôr, keď mi aj napadne nejaký nápad, tak si to povedzme natočiť, ale že možno si dať aj 2 hodiny na to, aby som si to pozrel o 2 hodiny, už sa nebáme, že ob deň.
A vyhodnotil, hej?
A vyhodnotil, že či je to vlastne fajn, alebo že či to nechce iný strih, alebo že či tá pointa je čitateľná, či som akože doručil ten joke. No ale toto úplne nerobím. Takže vlastne niekedy to vystrelí dobre a niekedy až s odstupom času zistím, že fúha, alebo ma na to upozornia kamaráti, ktorí povedia, že toto viem, čo si ty myslel, ale úplne to nie je čitateľné. Ten for, ktorý si tam chcel ako keby. Ja to stále použijem ten anglický, že deliver, akože
ano, doručiť
ten,
tú správu,
ten,
hej, tú správu. Alebo tú message, čo si z toho.
Čiže to tam ako keby nevyšlo. No, ale to
stiahneš potom to video?
Stalo sa párkrát aj, že som stiahol.
Hej, mážeš?
Keď vyslovene vidím, že povedzme po nejakom pol dní, že to video ako keby nekomunikuje, alebo že tí ľudia sú k tomu vlážni, že ale tak ako keby od každého videa neočakávam virál, čiže pokiaľ je to také normálne, tak to nechávam. Akože beriem to také, že teraz som mal momentálne takúto náladu a nie každý sa s tým mohol stretnúť, ale keď je to vyslovene, že vidím, že to je úplne že mdle príjmané, tak vtedy to dám radšej preč, lebo
na čo?
Na čo to tam nechať? Ale je pravda,
robiť,
že by som...
Nebudem robiť kvantitu.
No, presne. Ale je pravda, že mohol by som sa viac, ako keby... Je to taká moja, ako keby také predsavzatie, že by som sa mohol viac venovať ako keby spätnej kontrole tých videí a možno ešte prestrihanie alebo temporitmické upravenie, že je to naozaj taká prvá voda. Že tú prvú vodu vlastne púšťam. Lebo tak to cítim.
Je to brutál, lebo fakt, ty si mi vždy, keď my sa rozprávame o nejakej sociálnej sieti alebo tvorbe nejakého videa, ja som teda mal aj ten TikTok, už ho aj nemám. Lebo
prečo?
Neuchopil som to proste.
No, tak to ťa musím zase.
Aj to robenie tých videí, lebo ty si presne ty je čarovný v tom, že on zoberie telefón, tak to na to, že pozri sa, to máš jednoduché, tu to stlačíš, tu to môžeš zostrihať, tu to môžeš upraviť, tu to môžeš zrýchliť, pridať hudbu, toto. A ja som z toho fakt jeleň. Ja
ale
to proste...
podľa mňa je to otázka času, lebo myslím si, že si technicky určite zdatnejší než ja. Čiže si myslím, že to len otázka toho, že ja som sa s tým pravidelne robil dennodenne a teraz je to by the way, ale tiež ako keby to chvíľu trvalo. Ale tým, že ma to bavilo robiť s tým, tak som si to neuvedomoval, tú námahu, že sa to učím za jazdy. Ale... A TikTok je úplne jednoduchý, lebo TikTok ti vlastne, tam už si to vieš, že ti to aj samo ako keby strihá, ľudovo povedané, lebo ty vieš natočiť jednu časť, ako keby jeden úsek, dať to do draftu, a potom druhý úsek natočiť niekde inde, alebo druhý úsek na niekoho iného, a dať to zasa do draftu a takto si odkladať a potom vlastne to celé iba spustiť a dať do toho hudbu. Napríklad tam tým pádom sa aj časozberné videá, aj cestovné sa robia úplne na TikToku bez toho, že by si musel nejak zasahovať nejakou aplikáciou na strihanie. Čiže je to fajn. No mňa ten TikTok akože začal tak fascinovať. Dokonca viac ako Instagram momentálne, lebo je tam taká všeho chuť. Sú tam také, ja tomu hovorím, že sa na mňa nikto neurazí, ale ja som tam. Hovorím tomu takú freak show, že kým Instagram je taký stále ešte decentný a všetci sa snažia byť za pekno, tak tam teda na tom TikToku je to rozbalené úplne. Tam sú 80-ročné dôchodkynie, ktoré sa vyzliekajú. Sú tam... Jednu takú followujem, lebo ma to fascinuje, že kam až dokáže zájsť. Talianka, taká pani, ktorá má vlastne nohy do a 80 rokov a vlastne rada sa vyzliká do toho, tak tancuje.
Tak to hraničí trošku.
Čiže, je to také, áno, akože je to...
Ale tam sú všetky vekové kategórie na
presne
TikToku.
Presne tak a je. Je neuveriteľné na jednej strane, že čo všetko sú ľudia schopní natočiť a zavesiť. Akože to je prvá fascinácia.
Že súdnosť žiadna,
že absolútne. Ale druhá je taká, že naozaj mnohí ľudia a práve je to až také dojímavé, keď je to z nejakých, ja neviem, afrických krajín alebo z nejakých chudobnejších, aj keď teraz je tam jedna taká influencerka, ktorú sledujeme, ktorá vlastne vyvracia úplne všetky mýty v Afrike, že má také krásne video, že sa aj spýtali, že aké je to hrozné, že vy v Afrike nemáte telefóny, že je to tak, ona vždy začne to video, že yes, sweetheart, it's right. A teraz má v ruke iPhone najnovší a mávaním a popri tom rozpráva, ako je to ťažké, že oni nemajú, že oni musia ísť do dediny, že tam je žirafa, ale tá žirafa má vlastne HD kameru vlastne v ušiach a oni vlastne tak sa celá dedina dokáže nasnímať, že potom je trikrát buchnú po hlavičke a že vtedy zachytí ten záber a že potom sa vlastne celá dedina kompletne modlí, aby sa to dostalo vlastne na internet.
Nezmyslí.
Ale úplne, úplne akože sofistikovanie o tej Afrike, že áno, je to takto. Video, na ktorom hovorím, že odkiaľ pochádzaš, hovorím, že zo Slovenska a že ten druhý ako keby nevie zareagovať, že aha, tak to je pekné.
Áno, to som videl, hej.
A že vlastne na TikToku sa stal toho virál a všetci vlastne aj ľudia z iných malých národov buď sa pripájajú k tomu a píšu do komentárov, že čo si pod Slovenskom predstavujú, A sú to až úplne odklony. Samozrejme, že 80% je Slovinsko, ale potom sa je strašne veľa ľudí, že I know, že Becherovka, Krtek, vieš, že vlastne oni, ako keby, a potom sú tam ľudia, ktorí majú tiež skúsenosti toho malého národa, dokonca sú tam Slovinci, ktorí píšu, že nám sa deje to isté, že si nás milie so Slovenskom, to sme si vlastne nikdy ako keby tak nemysleli, že je to opačne. Čiže ľudia tam pridávajú takéto svoje skúsenosti, takže aj takéto, na tento ten TikTok je taký akože zaujímavý.
Čomu hovoríš, že stalo sa to virál? To znamená, že... Čomu hovoríš, že stalo sa to virál? To znamená, že koľko to už musí mať pozretie, aby akože si povedal, že toto sa stalo virál?
Tak ja to hovorím smerom k mojim číslam.
Aha.
Ako keby...
Ty porovnávaš to so svojimi...
So svojimi číslami. Čiže asi neviem, či z celosvetového meritka je to virál, alebo neviem úplne, ale napríklad toto video má takmer 1 000 000 zliadnutí, čo ja mám bežne tak okolo 50 000-70 000 na takých tých lepších videách, takže, alebo 100 000, to sú už také, že to považujem, že wow, že to je fajn, takže keď má niečo takmer 1 000 000, tak to už berem, že to je virál voči tým mojim číslom, že to je už ako keby...
Wow!
Ale takých videí nie je veľa, ale konkrétne toto je, ale práve preto, že tých ľudí fascinuje, a to na tom TikToku je tiež zaujímavá taká tá diverzita, že ty si z tej krajiny, ľudia mnohí nahrávajú, to tiež ma to fascinuje. To teraz hovorím o tom pozitívnom vplyve toho TikToku, že čo prinášajú ako keby. Či už predsudky, alebo aké veci z tej krajiny. Napríklad Gruzinci, ktorí tam ukazujú gruzínsku kuchyňu, alebo že, no hoci čo sa tam dá nájsť naozaj, že dá sa to aj takýmto spôsobom uchopiť.
A ty máš nejaký recept na úspech? Že vlastne, lebo tráviš už teda nejaký ten rôčik si na tých sociálnych sieťach a vieš, že máš pocit, alebo korešponduje, lebo tak povieš si, že tak toto bude dobre, toto by mohlo mať úspech.
Veľakrát si to tak myslím a nevidie to. Určite, čo funguje teraz, čo je taký celosvetový fenomén, čo si všímam, čo prišlo aj z toho aj na tom TikToku, je vlastne porovnania. To znamená, že keď porovnáš luxus a chudobu, keď porovnáš, na tom funguje vlastne veľmi aj Fero Joke, na tom fungujú mnohí britskí hlavne taký tým internetoví zabávači, čiže je taká veľmi vtipná slečna, ktorá vždy vlastne napodobní nejakú modelku alebo v niečom, ale
taká
robí to tak neobratne.
Taká hnedovlastná.
To je Celeste Barber, ale ona je Austrálčanka.
Tak ona je zrovna Austrálčanka, ale potom ešte jednu Britku som followoval v národnosti, vidíš, ani ja nemám úplne v merku, ale potom bol aj taký pán, a ten myslím, že bol Brit, alebo Škód, však Škód je Brit, ale tak ten tiež robil také rôzne porovnávania sa, ako keby. Takže to teraz si myslím, že funguje, že ľudia majú radi, keď zo seba spravíte tak trošku takého lúzera, alebo keď priznáte tú svoju nejakú ľudskú stránku a že nie ste úplne dokonalí, tak mám pocit, že to je ľuďom také sympatické, že to vyvoláva úsmevné reakcie. Uh-huh. To by som tak akože, je to veľmi všeobecne možno povedané, ale to si myslím, že to je taký celosvetový trend, že to tak najviac fičí.
Ty koľko hodín stráviš na sociálnych sieťach denne?
Vôbec nie veľa. Ja sa tak pozriem, že záleží, že či musím niečo vyprodukovať, či musím niečo, teda pracovne. Vtedy je to primerané tomu, že kým to s tým klientom nenastavíme tak, že on je spokojný, lebo nie je to také, že ja niečo natočím a on vyskočí 3 metre a je to postnem, ale niekedy to video opravujem aj 7-krát, alebo na novo ho točím, alebo tak ďalej. Niekedy chcú vopred scenár odo mňa a ten scenár mi pripomienkujú, potom to natočím a už nejakú
si... Potom to pripomienkujú,
takže niekedy je to naozaj akože však myslím, si, že takisto ako herci viete, že to, čo to obnáša, čiže to obnáša toto všetko, že to není len ako, nechcem povedať, že nie je to len tak, lebo stále je to ako veľmi príjemná forma, ako keby práce, takže...
Ale že není to za 2 minúty.
Ale nie je to za 2 minúty, takže vtedy tomu venujem viac času, primerane tomu, koľko ten klient ako keby od toho vyžaduje, ale v bežnom, pokiaľ nemám nejakú inšpiráciu, že nemám také dni, že ma to, ale potom, keď ma niečo napadne, tak to rovno natočím a nejak to postnem a mne už to trvá tak, akože není to pre mňa nejaká záťažová táto vec, že ja ani sa nekašľam s tými hashtagami, ani s dlhým popisom, že naozaj to robím tak stručne, čiže mne to zase nezabera toľko času, ako to môže vyzerať, že zabera, ale nie, vôbec nemám pocit, že by ma to nejak...
Lebo moja mladšia dcera dokáže na TikToku teda akože stráviť niekoľko hodín, ale ako ten pasívny sledovateľ, vieš?
Ono, ten TikTok je na toto, lebo TikTok má vlastne je veľmi jednoduchý v tom, že máš tam takzvané akože dve page. Jedno page je, ktorý ti ukazuje tých, ktorých ty followuješ, a potom ti ukazuje ľudí, ktorí ti voľne ponúka. Na základe toho, čo si ty kedy lajkla a tak ďalej, je to nejaký algoritmus, ktorý podľa mňa nikto nikdy v živote nepochopí. A vlastne ty to môžeš, môžeš pozerať do nekonečna. A tým, že sú to krátke formy...
Tak to normálne, že hodiny, vieš.
Na tom sa akože dá sa na tom stráviť, ale ja už to tak mám, že mňa to po istom čase prestane baviť. Že dokážem to tak 15 minút scrollovať, ale potom ma už to ako keby prestane baviť.
Mm-hmm. Ty si niekoľkokrát povedal, že si vyberáš teda spoluprácu, alebo teda, že keď točíš video na nejakú spoluprácu. Podľa čoho si vyberáš video? Teda, že s kým robiť pôjdeš, alebo prichádza ti veľa ponúk, veľa odmietaš, alebo máš také, lebo sú takí ľudia, ktorých ja to, a to mi moc akože, ako sa povie, neštimuje, keď vlastne niekto berie všetko. Že možno ja neviem, aby sa zviditeľnil na začiatku alebo čo, a podľa čoho si to vyberáš, tie spolupráce?
Tak úplne prvé také meritko je, že či ten produkt alebo tá služba, či ju nejakým spôsobom využívam, to je asi také dôležité, pokiaľ samozrejme nevždy je tomu tak, že nechcem povedať, že všetky služby, ktoré som kedy prezentoval, som aj využíval. Teda služby áno, ale produkty nie. Ale tak potom ide o to, že ako to nastavíme, že ako ten produkt je ľúbivý a nakoľko, lebo niekedy tí, ktorí aj oslovujú na spoluprácu, ako by som to povedal, aj ten samotný produkt musí v sebe niesť niečo.
Uh-huh. A potom... není tam aj meritko také, že keď si vieš predstaviť, že na čom by si postavil ten humor, povedzme
Asi aj to, že aby aj som si vedel predstaviť, že toto dokážem komunikovať, no. Že dokážem sa s tým totožný, dokážem to spraviť tak, že je to fajn, lebo že to si myslím, a zároveň ide aj o to klienta, že aká je to ponuka, že teraz napríklad veľmi veľa ponúk prichádza takých ako keby aj barterových, a u mňa, pokiaľ niečo nepotrebujem aj z hľadiska toho, že sa snažím byť eko, tak na čo si to budem brať, len preto, aby som to mal, lebo mi to niekto dáva zadarmo, tak to mi príde, že tak to je ako keby...
Uh-huh. Jasné, keď to nepotrebuješ.
Že keď to nepotrebujem, ani to nevyužijem, tak si myslím, že na čo to budem mať takú vec a ešte ju ponúkať ľuďom.
Hej.
Takže toto je asi prvá taká vec. A potom mnohí chcú také, že ti dávajú, že nechcú ťa ohodnotiť ako keby za to všetko, ale chcú ti dať nejaké percento z predaja. Akoby, že neviem, že...
Z toho, čo ty...
Áno, z toho, čo oni vedia odsledovať, alebo uh-huh. cez nejaký kód, že koľko vecí sa predá cez teba. Uh-huh. A napríklad tomuto sa nikdy nevystavujem, lebo vopred poviem, že pri všetkej úcte ja som herec a nie predavač, že už to, že to dám pod svoje meno a že tomu vytvorím nejaký niečo,
content.
Tak to je môj prínos, ktorý by mal byť ohodnotený, a nie tým, že keď si to niekto nekúpi, to není len to, že ja som to zle zaobalil, ale je to aj tým samotným produktom, čo sa dostávame úplne k tomu prvému, čiže niektoré... čiže tým pádom mi to príde, že...
Jej, že typu, že 10% na stoličky, a keď predáš 4 stoličky, tak ty dostaneš z toho nejaké percento.
Áno, že ty nemáš za to nič, natoč tu, teraz bavíme sa všeobecne o stoličke, natoč tú stoličku, správnom to takto, to my to chceme takto, a potom uvidíme, koľko sme cez teba predali stoličiek a z toho ti dáme top 10%, ani tam není, samozrejme, je to nejakých 6% alebo
5%. A to nie je veľmi výhodné toto.
No to není, takže do takýchto vecí nejdem, lebo mi to príde také, že, lebo ja stále vysvetlím tým ľuďom, že to je aj image making, to je aj proste akože nastavovanie toho, aj to, že ja sa po to podpisujem, a nemôžete ma potom vyslovene dať len alebo zaplatiť podľa toho, koľko stoličiek predám, to potom môžem stať pred Teskom a predávať tie stoličky pred Teskom a zarobím si väčšmi, lebo tých ľudí osobne oslovím, ale...
Nie si obchodný predajca.
Presne, ale že tie sociálne siete sú aj na to, že to vytvára, že veď aj reklamy, či sú už v televízii, alebo v akomkoľvek, je to
i
reklama.
Povedomie.
Ide o povedomie tej značky a tak ďalej. Čiže ja vytváram aj vaše povedomie, ja vám robím ako keby reklamu aj takýmto spôsobom, čiže nemôžete to na sklonku dňa ohodnotiť iba tým, že koľko stoličiek sa predá, lebo to potom ako keby také veľmi zjednodušenie veci, ale chápem tých ľudí, alebo tých malopodnikateľov, že ako keby to nastavujú takto, lebo chcú mať úplne tú priamu spätnú väzbu len. A mnoho ľudí to tak robí, ale mne to takto ako keby nevyhovuje.
Mm-hmm. No, ľudia skúšajú všeličo, no tak.
Alebo to nie je natoľko atraktívne, aby si to chcel mať.
Kúpte si tento otvárač na obálky.
No. A potom samozrejme aj niečoho, čo je strašne veľa. Že napríklad kozmetiky a týchto vecí je podľa mňa tak veľa, že to... Našťastie to mi ani tak moc neponúkajú z toho hľadiska, že som muž, takže to moc ako keby... Ale to som aj rád, lebo to je niečo, čo ja sám si neviem vybrať.
Idú nejaké olejčeky na bradu.
Je niečo fakt bizarné, čo ti niekto ponúkol spolupráca, si si povedal, že to nemyslia vážne.
Spomeniem jednu, a to úplne konkrétne, to teraz budem konkrétny naozaj, že už podľa mňa prešiel ten čas, išlo o Tresku, neviem o ktorú, ale však zase toľko veľa ich nie je. A tam pracovala jedna pani, ktorá naozaj vyštudovala estetiku v Košiciach, a od začiatku som cítil, že vie, ako to má robiť, a že ja som vlastne prekážkou k tomu. Ale chyba bola tá, že to bolo na mojej sociálnej sieti, čiže trošku som musel k tomu čo. No a tam boli, napriek tomu, že to bolo tiež len barter, alebo to bolo úplne minimálne, akože naozaj to bolo, to potom som aj tak olutoval, že lebo po kamarátskej linke sa človek tak akože...
Nemáš také požiadavky, hej?
Áno, že si myslíš, že nechceš nikoho uraziť, nechceš povedať nie, ale vlastne potom sa ti to vypomstí. No a tu to skončilo s tým, že vlastne tá pani mi napísala po troch fotkách, že ich veľmi mrzí, ale sa mi nepodarilo odkomunikovať dušu tej Tresky. Tak musím povedať, že doteraz a ja
dušu,
som z toho...
Dušu toho šalátu.
Dušu tej Tresky som nepodarilo odkomunikovať, čiže dostávame aj takéto spätné väzby, takže nie vždy to dopadne dobre.
ty si vždy, ty si už počas zvyšky, keď si študoval, tak si vedel, že v podstate taký humorný spôsob aj herectva, aj celkovo ako keby komika ti bude blízka, alebo bola to nejaká cesta, na ktorú si prišiel, že toto je to, v čom sa cítim fakt dobre?
Asi úplne nie. Ja si myslím, že na škole práve vôbec, že tam sme sa všetci snažili prežívať a byť akože utrpiteľi a dramaticky a všetci sme boli knieže Miškin a všetky tieto...
A
Romeovia. A všetky tieto trpiteľské charaktery, takže tak som tam...
Ja som to ešte v sebe ako keby necítil.
Ja mám pocit, že ten humor sa stal pre mňa osobne takým nástrojom na vyrovnávanie sa s vecami. Že asi som v istej chvíli pochopil, že som možno veľmi precitlivý na isté veci, alebo zraniteľný, a že ten humor mi pomáha to si tak pre seba ako keby spracovať. A samozrejme to sa tak ako vekom ako keby kvasilo, že to tak nejak vzniklo, ale ja som pôvodne ani nemyslel, že sa stanem, ani som nemal žiadny predstavu, akým hercom sa stanem, chcel som sa stať hercom, že som to tak nemyslel, a práve teraz naopak sa to láme, že oveľa lepšie sa mi hrajú také tragikomické až tragické charaktery ako napríklad komické. Teraz keď sa máme čisto o divadle, mm-hmm. že sa to tak zasa vekom asi sa mi ľahšie pláču už ako sme po 40-ke.
Áno, vstane,
že... Presne, čiže už sa k tomu tak navraciam, že nikdy som nechcel byť práve v žiadnej škatulke. Stalo sa, ale určite, že aj ja som to inicioval tým, že som...
Robil to, čo si robil.
Že som robil to, čo som robil, že som prikladal do toho ohňa a tak ďalej, a že sa mi dostalo tej práce, za ktorú som veľmi vďačný, čiže nechcem, aby to vyznelo teraz, že všetko to išlo mimo mňa a ja som tu obeť, tak to určite nie.
Som obeť komiky.
Som chcel byť veľký dramatický umelec. Nie, tak minimálne, čo som zisťoval na sebe, že som vždy vedel, že teda nie vždy som to vedel, ale to som potreboval zistiť, a to bolo moje prvé zistenie, ktoré tiež niečo nasmerovalo, že nie som herec na veľké javisko. Že aj mne robí dobre, keď toho diváka cítim, a keď cítim jeho nálady, jeho energiu, a keď môžem pracovať trošku s intimnejšími výrazovými prostriedkami ako na tej veľkej scéne. Čiže mne to veľké javisko nešlo. Ja ako herec, ešte ako poslucháč VŠMU, som sa na ňom dosť trápil, nebolo ma počuť. Mal som pocit, že hrám jak keby do prázdneho priestoru, nevidím tých divákov, necítim tých divákov, nevidím kolegov na tom javisku už pomaly, lebo sú odo mňa 10 metrov a musím všetko zväčšovať, a prišlo mi to také spartakiadne, a ako keby, čiže ja som hneď potom ako keby ušiel na tie malé scény a začal hravať také komorné keby divadlo, a tam už potom
tam som sa cítil lepšie.
Takže to bolo možno prvé také rozhodnutie a pochopenie.
Je to halus, že v podstate my herci toto máme úplne rôzne, lebo teraz akurát som sa nedávno bavila s kamoškou, herečkou, ktorá práve že celé roky robí v malých divadlách.
Kto to je? Menuj ju.
Lenka Libiaková.
Áno.
A ona mi vraví, že vieš čo, Katka, že ja som ako keby normálne, že pocítila, že ja potrebujem byť na väčšom javisku. Mm-hmm. Že ja potrebujem to nejako úplne že zmeniť, že cítiť ten priestor, že mne to malé javisko je malé, že ja potrebujem práve, že presný opak toho, čo ty hovoríš,
byť,
že
no,
ten
jasné.
Pocit, že je to halo, že to máme rôzne, že ty to máš presne naopak, a to sa nedá povedať, že čo je lepšie a čo je
nie,
horšie.
Každý to je len presne každý o tom, to inak, ako, no, to, každý ako to inak každý cíti. No,
a je super, že to ale dokážu tí ľudia pomenovať, lebo potom sa človek celý život trápi a není tá práca radosť, nie? Tak veď o to ide, aby nás to trošku, aspoň trošku. Bavilo.
A to je jak nejaký, že niektorí herci sú lepší v divadle práve kvôli tomu, že používajú väčšiu gestikuláciu, väčšiu mimiku, a v tej telke to nefunguje. A práve naopak, nie? Mm-hmm. Že sú televízni a v divadle je ich málo.
Hej, povedz mi ty, Števko, že čo máš ty radšej? Lebo teraz točíš samozrejme aj teda hranicu, nie len teda Instagramové videá, takže máš teraz si aj v seriáli. Čo je tebe nejako, alebo bližšie, lepšie, čo ťa viacej naplňa, baví, alebo je to ťažké, je to, že vyber si, z ktorých detí máš,
asi ktoré je to tak,
deti
no,
máš radšej?
Asi tak, že na jednej strane vždy sa hovorí, že ten basic je to divadlo, ale mne robí práve dobre tá pestrofarebnosť, že môžem ísť, ja neviem, po do dabingu, večer si odohrať, ráno točiť, že to je, keď mám taký deň, že taký triple, tak to je úplne najkrajší pre mňa deň, lebo vlastne mám pocit také najväčšej rozmanitosti a takého najmenšieho stereotypu. Ale teraz momentálne mám takú mini krízu v tom divadle, čiže momentálne by som možno skôr povedal, že práve tá televízia. Ako keby teraz, ale inak je to na jednej úrovni a snažím sa ku všetkému pristupovať, aby to bolo na jednej úrovni, ale teraz skôr to divadlo. A aj keď to je tiež také všeobecné, lebo robili sme taký projekt v Banskej Štiavnici Kozmopol, a ten som si naozaj akože mega užil a veľmi mi je za ním smutno. A
no toto mi ty povedz, naozaj to akože vyzerá to tak, že naozaj it's over?
No tak ako keby to... formálne hej, pretože ten fond na podporu menej dáva vlastne podporuje projekty do 3 rokov od premiéry, čo my už sme splnili. A teda ďakujeme Bohu a teda tomu fondu na podporu umenia, že nás 3 roky podporoval, čo sa nestalo zase každému projektu. Čiže v tomto zmysle sme aj tak mali obrovské šťastie. No a teraz už sme odkazaní iba na súkromné zdroje a to je zatiaľ nič konkrétne neprišlo. Akoby, takže možno príde, lebo však vlastne ďalšia, ak by bola, tak ďalšia várka predstane by mala byť v máji, takže možno do mája sa nejakí ľudia ozvú, alebo to proste, alebo už sa to... Ale akože odohrali sme to s tým, že to bola oficiálna derniera.
Aha, jasné. No ale ja som sa ťa ešte chcel tak akože jemne spýtať, načrtnúť, že aký typ humoru máš rád? Alebo aký... Aký typ humoru máš
rád? Nemáš rád?
Nemám rád asi, akože mám rád asi všetky typy humoru, že lebo nikdy neviem, že čo ma rozosmeje, že sa snažím byť v tom taký odblokovaný, že niekedy ma naozaj rozosmeje niečo úplne triviálne, že intelekt mi hovorí, že ešte ono, tak snáď sa na tom to nebudeš smiať, ale dokážem sa na tom zasmiať.
Áno.
Čiže práve sa snažím aj tak, ale má také predsudky, ak niekto delí humor napríklad na inteligentný a neinteligentný. Mi to vždy strašne vadilo, že toto nie je inteligentný humor, je, že humor je to, čo nás rozosmeje. Keď niekoho rozosmeje toto a ja poukážem na to, že ale vás rozosmial neinteligentný humor, je, ako keby som toho človeka urážal, že tak nie ste inteligentní, keď vás toto rozosmeje. A mám pocit, že takéto meritko by ten humor vôbec nemal mať. Veď koniec koncov komédie z antiky boli absolútne až perverzného, obsceného charakteru.
Alebo komédia dala arte.
Alebo komédia dala arte, čiže ten humor mal také hrany, že to zďaleka teraz také nemá, aké mával v dejinách. Jasne. Takže prečo by sa teraz voči tomu ako keby nejakým spôsobom vyhraňovať. Takže ja mám veľmi rád, keď ma niečo naozaj tak úprimne od srdca rozosmie, ja som za to tak vďačný.
A máš to tak, že tým, že sám si aj ako keby tvorcom toho humoru veľakrát, tak máš to tak, že keď sa už pozeráš na niečo, či už v divadle, alebo možno na nejaké videá a pozrieš si to, hodnotíš to hneď? OK, no toto bolo dobre uchopené, aha, toto zafungovalo, takto. Ale ja by som toto možno toto vylepšil, alebo...
Tak najlepšie, keď ma to tak dostane, že vlastne ma to prekvapí v nejakom smiechu oslobodzujúcom, kedy ani nestačím zapnúť ten hodnotiaci ako keby.
Ale stáva sa ti to, že
áno, stáva sa mi to, keď ma to nerozosmeje a potom skôr poviem, že mňa to úplne nedostalo, ale vidím, že to je dobre vystavané. Ale ako mňa ako Števa to neoslovilo, ale ocením profesne, že je to dobre vystavané. Akože racionálne vidím, že tam je, že to dobre vystavané alebo zle.
Vieš už aj ako keby na vedomej úrovni povedať, že čo znamená dobre vystavané a vedieť to vystavať? Alebo robíš veci intuitívne?
Snažím sa to pomenovať, ale stále je to asi nejakým spôsobom subjektívne, že je to moja skúsenosť versus to, že čo si myslím, že o tom humore viem, že asi ako sa pracuje s pointov a tak ďalej, že čo tam asi nebolo dodržané, že to bolo buď to tempo, alebo že to malo byť iba jedno slovo a povedali sa 3 a tým pádom to nemalo ten rytmus na to, aby to bolo také akože takéto skôr technické nejaké parametre, ale či je to úplne správne, tak
to... Stále je to o tom, že to platí na mňa Števa.
Presne, čiže možno niekto povie, že... Ale tak humor je do veľkej miery, ako keby matematika. Je preto...
Je, no hlavne gegy sú matematika.
Presne tak, presne. To, čo vy viete oveľa lepšie, pretože s tým pracujete a čo je úžasné, že máte aj tie workshopy.
To, že to ovládame na teoretickej úrovni, neznamená, že to vždy vieme urobiť.
Nie, myslím si, že
ale
je to úžasné.
Ale akože práve každým tým vzdelávaním sa učíme, že to je brutálna matematika.
Je to
lebo normálne akože geg sa dá vymyslieť, že keď nejaký fakt, že odborníci ti povedia, keď toto urobíš takto, a toto takto a túto dodržíš takýto časový rámec, tak si to na 99% bude proste fungovať.
A tak to je. Aj preto vlastne všetky tie najslavnejšie sitcomy, na ktorých sa smieme až dodnes, sú vlastne výborne naskúšané.
Ty máš viacero postav, hej? Včeličku, Kristiana Pavla, máš...
Martin.
Áno.
To je najbúbenejšie.
Prechádza ti to aj do súkromného života, že niekedy si tak akože mimo videjka komunikuješ s ľuďmi také, že zrazu si bzkneš trošku alebo niečo také?
Asi nie, akože mám taký svoj určite druh afektu, keď niečo chcem vypichnúť a tak ďalej, ale není to za žiadnu postavu, je to normálne môj afekt.
Jasné. A snažíš sa dodržiavať pravidelnosť nejakú? Alebo si povieš, že teraz kašlem na to, nič mi nezaujalo, že nesilíš to, hej?
Akože chcel by som. Myslím si, že to má význam, lebo história sociálnych sietí učí, že keď niečo človek robí naozaj pravidelne a pravidelné uverejňovanie, pravidelné postovanie, tak vôbec napríklad YouTube má úplne tak nastavený algoritmus, že keď niečo sa povedzme pravidelne vo štvrtok uverejňujete a vždy vo štvrtok o 8, tak oveľa Je to dokázateľné, po, neviem, po roku vám nabehne oveľa viac followerov, ako keby ste to hlava nehlava raz útorok, raz štvrtok, raz stredu a tak ďalej. Čiže ono ako keby tomu algoritmu a tomu získavaniu followerov a tak ďalej svedčí istá pravidelnosť. To zasa, tak to je. Ja okrem toho, že som robil asi 2 roky také, že piatkové tanečky, čo bola jediná taká pravidelná.
Už to nerobíš? A nežiadajú si to ľudia?
Zopár mi napísalo, nebolo to také množstvo, ako keby čakal som viac.
No. Veľa ľudí. Veľa z vás mi píše.
Áno, lebo to je také, tako, hej.
Bolo to osviežujúce aj pre mňa na piatok.
To sa teším, no, ale nejak som sa nejak som už nevedel, vieš, lebo už som za tam, už všetko bolo na všetky možné melódie a zrejme som nevedel, že čo prísť.
Ako už keby... si sa pretancoval do dokonalosti všetkými štýlmi.
To neviem, ale už som cítil z tých posledných videí, že boli napríklad oveľa vlážnejšie, ako keby, že už som cítil na tej krivke pomyselnej, že to tak stúpalo, že to malo svoj vrchol obľúbenosti a teraz, že to už klesalo, že to išlo smerom
tak
dole.
Tak musíš vymyslieť niečo iné.
No, no, že som
alebo
cítil,
si dať
už...
pauzu, nabrať novú energiu a potom tak, možno
to som,
zase
to som si povedal, no, že by som skúsil to...
Lebo veď aj včelička sa odmlčala. Na
teraz
trošku.
Je, sem tam, teraz je inšpiratívna to, čo som
áno, včela apolitická.
Apolitická včela, áno. Teraz je veľa vecí, no.
A kedy si najkreatívnejší?
Je to väčšinou, keď som zaktivizovaný. To znamená, že keď som v nejakom behu, ako keby v strese, keď som akože zaktivnený, vtedy napríklad to, že ma niečo nahnevá, tak príde k tomu nejaký moment toho vytesňovania a vtedy môže vzniknúť na tej báze niečo vtipné alebo niečo mi napadne. Vtedy je to naj...
Takže v takom kľudovom relaxačnom režime nemáš úplne to kreatívne flow.
Som úplne zaspatý.
A dokážeš tak vypiť, akože však my nepoznáme sa jeden piatok, takže viem, že je to v podstate aj trošku áno, ale ty dokážeš taký mať taký ten, že deň úplne, že presedím ho na gauč. Učí.
Ale áno, áno, hej. Áno. Akože vždy sa snažím niečo, že aspoň čítať, alebo si niečo pozriem, ale je to také náhmatkové, že mám taký deň, ktorý nazývam, že plítky, že nejdem do hĺbky, že si pozriem kúsok, že si pozriem kúsok nejakého seriálu a pozriem, prečítam si pár strán nejaké knihy, ktorú mám rozčítanú, ale zároveň si uvedomujem, že to robím tak polo, lebo popri tom ako keby oddychujem, ale mávame také dni úplne, že...
Aká je tvoja predstava takého ideálneho dňa, že je to skôr také, ako si hovoril, že zažiješ ten triple, že dubbing, točenie divadlo, alebo je to také niečo, že mám voľno, niečo si navarím, niečo poupratujem, niečo si natočím.
Ako keby ideálny pracovný deň je...
Poupratujem?
A tak no Števko veľmi rád upratuje, lebo...
Akože úplne veľmi rád by som to nepovedal. Ne? Možno to aj rodina bude počúvať tento podcast a bude sa to veľmi ťažko obhajovať potom doma. Veľmi rád by som to nenazval, ale dobre. Akože áno...
Si poriadku milovný.
Skôr by som to nazval, že som čistotný. Alebo
aha, zasa... dobre, okej.
Okay. Mohli by namietať moja rodina, že som proste, lebo ja som schopný napríklad veci prevesiť naozaj hocikde. Mm-hmm. Že už keď poviem, že s tým kúpi lampu, tak mi ju zakážu len preto, aby to nebolo nový vešiak na veci. Vieš, že proste akože...
Jasné, jasné.
Čiže v tomto zmysle som akože trošku možno taký chaotický bordelár, ale ja v tom mám napríklad poriadok, že keď si aj rozložím veci, papiere na stole a keď sa mi to niekto dotkne, tak viem byť z toho nervózny, pretože ja som si ich rozložil ako keby podľa nejakého kľúča a keď mi ich oni spratali na jednu kopu, tak už ten kľúč zrazu nie je a ja som ho stratil. Napriek tomu, že to vyzerá ako oveľa väčší poriadok, ktorá aj to je. Vieš čo, pracovný deň mám asi rád taký, keď je ako keby nabitý v zmysle, že keď aj možno viac vecí sa deje, že presne, že napríklad točím cez deň a večer mám predstavenie, že je to také... A tak aj v tom môže byť stereotyp, však to poznáte, že aj to môže byť, jasné. Že není úplne najlepší natáčací deň, alebo že predstavenie úplne nevíde, čiže aj to není záruka toho, ale ako keby má to predpoklad, že to je zaujímavý deň. Hej. Že to mám rád. To je ale akože pracovný najideálnejší. No a najideálnejší voľný deň je, keď som niekde ako keby na cestách. Že niečo nové ako keby objavím alebo sa s nejakými novými ľuďmi zoznámim alebo nejakú novú kuchyňu ochutnám, že je to také, že som vlastne pohodený v takom polospankovom režime, ale zároveň mám otvorené receptory na také akože veľmi
objavuješ.
Objavovanie, ale zároveň ma to nevyčerpáva, lebo to nie je nič pracovné, nemusím vynakladať žiadne úsilie, tak to sú asi dva typy najideálnejších dní, akože záleží, že či voľný alebo pracovný. Uh-huh.
Tak si workaholik teda alebo ne?
Akoby ja neviem. Ja mám pocit, že dlho som mal pocit, že som, ale potom, keď sa kamarátim s takými, čo teda na nich naozaj nemám, tak
podľa toho, že asi
že nie som úplný, lebo ja sa viem si vychutnať aj voľno.
Števko, ďakujeme ti veľmi pekne za návštevu, že si si našiel čas, že si bol tu s nami. Myslím si, že by sme vedeli naplniť obsahom ešte nejednú časť našej podnosky.
Bolo to veľmi, veľmi príjemné.
To sme veľmi radi. Vážení podnoskáči, aj vy, čaute, vidíme sa, teda ne...
Nevidíme sa, počujeme sa, Kubo.
Tak budeme sa, vidíme sa na sociálnej sieti, som chcel povedať. Nie, nechcel.
Majte sa krásne.
O dva týždne, čaute. Ďakujem.